qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi aeroportlarda bojxonachisiz nazorat tizimi joriy etiladi. Bu haqda 17 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev huzurida o'tkazilgan yig'ilishda so'z bordi. Yig'ilishda mamlakatdagi ayrim bojxona postlarini ichimlik va elektr energiyasi bilan ta'minlangani, ularga olib boruvchi yo'llar ta'mir talab ekanligi bu aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgani qayd etildi. Shu munosabat bilan prezident har bir chegara bojxona postida manzilli ishlarni amalga oshirish vazifasini qo'ydi. Hokimlarga avvalambor yo'lovchilarning 90% yuk avtomobillarining 70% o'tadigan 22 ta chegara postiga olib boruvchi yo'llar va boshqa infratuzilmani yaxshilash yuzasidan ko'rsatma berildi. Shuningdek, Do'stlik va Yallama postlari old hududlarida tashqi savdo markazlarini ishga tushirish, Olot postiga tutash hududda logistika, servis va boshqa infratuzilma obyektlarini tashkil etishni boshlash. 1 aprelga qadar Samarqand xalqaro aeroportida, keyinchalik barcha aeroportlarda bojxonachisiz nazorat tizimini ishga tushirishga topshiriq berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.